Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Дүйнөлүк допинг жаңжалы тереңдеп баштады. Бул аптада Олимпиада комитети Сочи оюндарында спортчулардын алынган анализдер, кайра текшерүүлөрү маалымдады. Буга Сочидеги оюндарга катышкан ондогон орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгон тууралуу маалымат каражаттарындарын чагылдырылган кабарлар себеп болду. Бул жаңжал эмне менен аякташы мүмкүн?
Бул мельдоний адамдын канында бир жылга чейин жүрүшү мүмкүн экен да. Эч кимди күнөөлөгөнгө болбойт. Тренерлерди, врачтарды кенжейтин өзүн.
Мына ушул жана башка суроолор алдыдагы өңүт апталык берүүсүндө талданып жооп изделет. Ал берүүнү бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Египет бийлиги жоголгон лайнердин калдыктары жер ортолук деңизден табылганын ырастады. Кырсык болгон жерде жүргүнчүлөрдөн сөөгү да табылып жатканы кабарланууда. 19 майга караган түнү Парижден Каирге сапар алган учак конууна 20 мүнөт калганда дайынсыз жоголгон. Ичинде 56 жүргүнчү, анын ичинде 3 балдар. Экипаждын 10 мүчөсү бар болчу. Балыкчыдагы аскердин өлүмү боюнча кылмыш иш адам өлүмүнө алып келген шалаакылык жана ок дары курал жаракты кайтаруу боюнча өз милдетин так аткарбагандык деген эки беренен негизинде козголду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын аскер прокурорунун орун басары Рахат Шергазиев билдирди.
Соттук медициналык экспертиза бүгүн эртең менен өткөрүлдү туугандардын катышуусунда. Ал боюнча азыр Балыкчы гарнизонунун прокуратурасы тарабынан иш алып барылат.
Окуя кечээ кечинде Балыкчыдагы аскердик бөлүктө болгон, келишимдин негизинде кызмат өтөп жүргөн аскер куралды этиятсыздык менен колдонгондуктан снаряд жарылып катуу жарат алган деп айтылууда. Түндө Баткендин Исфана шаарынын борбордук лейлек базарында өрт чыгып, болжолдоо менен жалпы 5000 чарчы метрдей аянт күйүп кетти. Учурда чыгымдын баасы эсептелүүдө, адам өмүрүнө залакат ийген жок. Айрым маалыматтарга караганда күйгөн базар лейлек райондук керек жарак коомунун балансында турат. Коомдун акционерлери бар. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Стамбулда кармалган паспорттордун чыныгы ээлери табылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев билдирди. Күч органдары учурда уюштуруучулар документ жасагандар боюнча иликтөө жүргүзүп жатат, деди ал. Мамкаттоо башчысынын айтуусунда Стамбулда табылган паспорттор 2008-2010 жылга чейинки мөөнөттө берилгени белгилүү болду жана алар мамкаттоо кызматынан тышкары жерде жасалган. Айрым маалыматтарга караганда паспорттор кичи ажылыкка алып барабыз деп чогултулуп, бирок кийин кайра ээлерине таратылып берилген. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 17 майда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгурдун кармалышына байланыштуу ички иштер министрлиги атайын топ түзүп иликтөө жүргүзүүдө. Ирактын аскерий күчтөрү өлкөнүн батышындагы Эр-Рутба шаарын согушкерлерден бошотту. Калаанын 2014 жылы өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ ээлеп алган эле. Бошотуу операциясы 3 күн мурун башталган. АКШ куралдуу күчтөрүнүн расмий өкүлү Стив Уоррен аталган шаардагы исламчыл жоочулар анчейин катуу каршылык көрсөтпөгөнүн белгиледи. Азимжан Аскаровдун ден соолугу начарлап баратат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка анын аялы Хадиче Аскарова кабарлады. Ал 3 күн күйөөсүнүн жанында болуп чыкканын, жүрөгү, башы, бели ооруп, көзү жана кулагы начарлап, психоэмоционалдык абалы да жакшы болбой жатканын айтууда. Ошондой эле Хадиче Аскарова күйөөсүнүн күнөөсү жок экенин айтууда.
Чалым эч кандай ал милиционерди өлтүрүшкө буйрук да берген эмес. Масы беспорядка болгон жерде болгон эмес. Чалым уктап аткан жерден 8-8:30 көчөдө турган 30 чакты эркектер, "Көөңүз Аскар Басымжан, чакырып коюңузчу, эмнерди бир милиционер өлтүрүп кетиптир, моста мал базардын алдына" дегенини мен өзүм чалымды уктап аткан жеринен ойготуп бергем.
Жалал Абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июнь окуясында милиция кызматкерин өлтүрүүгө тиешеси бар деген айып менен өмүрүн аягына чейин соттолгон. Бул айып тергөөдө да, жогорку сотто да далилденген, бирок адвокаттар алгачкы тергөө материалдары одоно мыйзам бузуу менен чогултулганын айтып келет. Кыргызстан Арал деңизин сактап калуу боюнча эл аралык фонддун жана анын органдарынын ишине катышуусун убактылуу токтотту. Бул тууралуу тышкы иштер министринин биринчи орун басары Динара Кемелова Брюсселде өткөн Евробиримдик Борбор Азия жыйынына билдирди. Кемелованын белгилешинче аталган фонд аймактагы айрым мамлекеттердин суу пайдалануудагы гидроэнергетикалык аспектилерин жана муктаждыктарын эске албайт. Ошондой эле анын айтуусунда буга чейин кыргыз тараптын уюмду реформалоо боюнча сунуштары көңүлгө алынбай калган. Бүгүн 20 майда Кыргызстандагы бир нече коомдук бирикме бачабаздарды өлүм жазасына тартуу талабы жазылган петицияны парламентке тапшырды. Ага 11,000 кишинин коюлган, бирок бачабаздарды өлүм жазасына тартуу тууралуу мыйзам жазылып кабыл алынса, туура эмес максатта пайдаланылып, куралга айланып калуу ыктымалдыгы бар экени да айтылууда. Бүгүн Бишкекте СПИД илдетинен каза болгондорду эскерүү акциясы өттү. Бүгүн жыл сайын дүйнө жүзү боюнча белгиленип келет. Быйыл эскерүү акциялары катыштыруу, окутуу, шыктандыруу деген ураан астында өтүүдө. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн саны 6,5 миң адам, алардын 300 чет өлкөлүктөр. СПИД катталгандан бери өлкөдө бул айкы дарттан 1,350 адам каза тапкан. 14 майда классташын суудан тумчугуп агып баратканда куткарып калган Кадамжай районунун биринчи класстагы окуучусу Ибрагим Авазовка Баткен облыстык ички иштер башкармалыгы ыраазылыгын билдирди. Ага бүгүн ыраазылык кат жана велосипед тапшырылды. Азыркы саатка карата соңку кабарлар мына ушулар. Прага сөз кайрадан өзүңүздөрдө.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Рахат Кеңешова Бишкек студиясын тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.kg/azattik.org. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Дүйнөлүк допинг жаңжалы тереңдеп баштады. Бул аптада эл аралык олимпиада комитети Сочи оюндарында спортчулардан алынган анализдер кайра текшерилерин маалымдады. Буга Сочидеги оюндарга чыккан ондогон орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгон тууралуу маалымат каражаттарында арбын чагылдырылган кабарлар себеп болууда. Бул жаңжал эмне менен аякташы мүмкүн? Допинг жаңжалына кабылган кыргыз спортчулар үчүн жоопкерчиликти ким алат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы өңүт апталык берүүсүндө жооп издейбиз. Беринового кабарчыбыз Элиза Кененбаева даярдады.
Саламатсызбы? Жакында эле допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА 2014 жылкы изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык тыюу салынган заттарды колдонуу боюнча биринчи орунда Орусиянын спортчулары, андан кийин Италия жана Индия өкүлдөрү турат. Спорт түрлөрүн алганда кызытманы эң көп жеңил атлетчилер колдонушат. Экинчи жана үчүнчү орунду бодибилдинг жана велоспорт ээлеген. Дал ушул атлетчилерге байланыштуу былтыр башталган допинг чогуусу 18 майда жаңы фактылар ачыкка чыккандан кийин кайра тутанды. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах 18 майда жасаган билдирүүсүндө Сочиде 2014 жылы өткөн олимпиада оюндарындагы кызытма боюнча анализдер кайра текшерүүгө берилэрин жарыялады.
Азыр биз дисциплинардык процедураларды баштап жатабыз. Бул тууралуу тиешелүү улуттук олимпиада комитеттерине жана атлеттер өздөрү кабардар кылынат. Андан соң анализдеринен тыюу салынган препараттар табылган спортчуларды Риодогу оюндардан четтетүү үчүн кошумча чараларды көрө баштайбыз. Керек болсо спортчу жана анын айланасындагылар бир эле Риодогу олимпиададан эмес, өмүр бою дисквалификацияланып калышы мүмкүн. Ошондой эле бул кылмыштарга катыштыгы бар уюмдарга каржылык санкциялар да киргизилип, бир эле спортчу өз эмес, улуттук федерациялар толугу менен четтетилиши ыктымал.
Бах кошумчалагандай, учурда орус атлеттеринен тышкары 2008 жылкы Бээжин оюндарына катышкан 12 улуттук команданын 31 спортчусу допинг колдонгон деп шектелүүдө. Ошол себептен жакын арада 2008 жана 2012 жылдардагы Бээжинде жана Лондондо өткөн олимпиада оюндарындагы анализдер да кайра изилденип чыгат. Анализдерди текшерүү Швейцариянын Лозанна шаарындагы допингке каршы лабораторияга тапшырылды. Ал эми көз карандысыз комиссиянын жетекчилигине канадалык юрист, спорт боюнча арбитраждык соттун мүчөсү профессор Ричард Макларен дайындалганы 20 майда белгилүү болду. Ал тапта АКШ-нын юстиция департаменти орус атлетчилерине каршы иликтөө иштерин баштады. Буга Нью-Йорк Таймс гезитине чыккан макала негиз болгон. Анда орусиялык спортчуларга кызытма берүүнү спорт жетекчилиги өзү колдогону тууралуу маалыматтар айтылган. Нью-Йорктун чыгыш округунун прокуратурасы спортчулардын кызытма колдонуусунда орус өкмөтүнүн аткаминерлеринин машыктыруучулардын жана спортчулардын ролун эликтейт. АКШ-нын сот системасына ылайык, эгер кылмыш иштери Кошмо Штаттардын аймагында болсо же кылмыш иштерге Америкалык банк системасы аралашса, чет элдик жарандарга кылмыш ишин козгоого уруксат берилет. Допинг боюнча орусиялык эксперт Николай Дурманов иликтөө бир топ убакытты талап кылаарын жана олимпиаданын алдында шашылыш чечимдер чыгарылып калышы мүмкүндүгүн айтат.
Конечно, какое-то расследование нужно проводить, потому что такого рода вещи нельзя просто.
Албетте, иликтөө жүргүзүлүшү керек жана аны эртерээк өткөрүү зарыл. Бирок кандай гана иликтөө болбосун, бул териштирүү жүргүзүп жаткан комиссиянын бири-бири менен макулдашуусун. Аркы берги каттамдарды, каржылык маселелерди талап кылат. Ал эми 2 жумадан кийин биздин жеңил атлетика боюнча курама командабыз Риого барабы же жокпу так чечилиши керек. Албетте, 2 жуманын ичинде иликтөө иштери бүтпөйт. Ал эми бул жагымсыз абал баарына таасирин тийгизет. Ушундай кырдаалда шашылыш чечимдер кабыл алынып калышы мүмкүн. Кийин олимпиададан соң бир нерсе туура эмес болгону аныкталса, артка жол жок болот.
Их потом назад не отыграешь, когда после олимпиады выяснится, что что-то было не так.
Иликтөөнүн алкагында Москванын допингке каршы лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченковтун ишмердүүлүгү текшерүүгө алынат. Нью-Йорк Таймс гезитинде 12 майда учурда АКШ-да жашаган Родченковтун маеги жарык көргөн. Кесиби боюнча химик Родченков орус спорт тармагында иштеген аткаминерлер атайын кызматтардын көзөмөлү менен спортчуларга Сочидеги олимпиадада допинг беришкенин айткан. Анын айтымында спортчулардын анализдери алмаштырылып турган. Родченков ондогон спортчулар кызытма колдонгонун, алардын арасында Сочиде жеңишке жеткен 15 медалист да бар экенин белгилейт. Ал өзү метанолон, тренбалон жана оксандролондон турган допинг ойлоп тапканын, аны эркектерге арак менен, аялдарга вермут ичимдиги менен кошо берип турганын, олимпиада маалында 100 ашык анализ тазаларына алмаштырылганын да жашырган эмес. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын спорт кабарчысы Алексей Кузнецов азырынча Родченковтун сөздөрүнө толук ишенүү да, аны четке кагуу да эрте экенин айтат.
Олимпиада давно превратилась в серьезнейший источник дохода, особенно с 84-го года.
Олимпиада ири киреше булагына айланганына көп болду. Өзгөчө 1984-жылдан бери. Албетте, олимпиада чемпиону болгон адам өзүнө жаркын келечекти камсыз кылат. Ал жарнамалардын жүзүн айланып, өзү эле эмес, айланасындагыларда жан багат. Мындан улам ар кандай кадамдарга деле барышы мүмкүн. Ошол себептен бул жерде бир гана саясий фактор роль ойноп жатат деген да болбойт. Каржы маселеси да чоң мааниге ээ. Родченков албетте көп улуттуу нерселердин бетин кеңири ачып берген. Анын сөздөрүндө ФСБнын да аралашканы айтылат. Бирок реалдуу фактылар так далилдер жок. Ошентсе дагы Нью-Йорк Таймс жөн эле баарын жарыялай бере турган гезит эмес. Бул абройлуу басылмалардын бири. Мен ойлойм, анын да кандайдыр бир өз жүйөлөрү бар. Эмнеси болсо да олимпиаданын алдында орусиянын спорту чоң чууга батып калды. Эми ал андан кантип чыгат, бул Сочиде өткөн олимпиадага эле байланыштуу эмес. Анткени быйыл алдыда чоң спорт иш чаралары күтүлүүдө. Олимпиададан тышкары футбол боюнча Европа чемпионаты бар. Учурда хоккей боюнча дүйнө биринчилиги өтүп жатат. Орусия спортунун Мелдони чуусу аяктай электе дагы бир жаңжалга аралашып калганы албетте жакшы эмес жана көп ойго салат. Азырынча эми эч нерсе далилдене элек. Ошондуктан Орусия кайра капканга түштү деп катуу кыйкырышка азырынча эрте.
И вот пока нет серьезных доказательств, конечно, говорить, мне кажется, преждевременно. Но многие коллеги уже написали именно в том смысле, что Россия вновь попалась, что надо положить этому конец. Но мне представляются такие заявления явно преждевременно.
Кузнецов белгилегендей гезиттеги Родченковтун сөздөрүн орус бийлиги этибарга алган жок. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко Орусияга таарынычы бар адам оюна келгенин сүйлөй берет десе, президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул билдирүүлөр эч негизсиз ишенимдүү эмес экенин айтып, чыккынчынын ушагы деп кошумчалады. Андан мурда 15 майда Британиянын Sunday Times гезитине берген маегинде Орусиянын спорт министри Сергей Мутко Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы олуттуу каталарды кетиргенин моюнга алган. Ал ошондой эле тереңдеп бараткан допинг жаңжалы үчүн кечирим сурап, орус спортчуларын августта өтчү Рио Олимп оюндарында таза мелдешке чакырган. Сиз Азаттык радиосунун өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Бул ирет тереңде бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Допинг чуусуна байланыштуу жакында эле бир топ спортчулардын Олимп оюндарына алган жолдомолору кайтарылып алынды. Алардын ичинде Астанада өткөн лицензиялык мелдеште 85 килограммга чейинки салмакта Олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеевтин допинг колдонгону да аныкталган. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму допингке каршы мыйзамдарды бузгандарды эске алып 11 майда Олимп оюндарына жолдомо алган өлкөлөрдүн тизмесине тактоо киргизди. Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчиси Төлөсүн Ысраилов Кенжеевтин канынан тыюу салынган мелдоний препараты табылганын айтат.
Бул дүйнөлүк күрөш федерациядан бизге 11 май күнү кат келген. Ошол катта дүйнөлүк федерациянын чечими менен Жанарбек Кенжеевтин Бразилиядагы өтө турган жайкы олимпиадага утуп алган лицензиясын кайтарып берүү жөнүндө чечим кылган да. Бул Жанарбек Кенжеев өзү бизде 2016 жылы 16 мартта Астана шаарында өткөн атайын олимпиадага ойнотулган мелдеште катышып ошол жерден жолдомо утуп алган. 16 мартта тест болгон, то есть анализ тапшырган. Ошо анализдин жыйынтыгы бизге 26 апрелде бул бир айдын ичинде келип түшкөн бизге. Ал жерде допингке каршы ВАДАнын анализи менен Кенжеевтин анализинде 0,85 грамм деп чыккан да. Бул норма. Негизи дүйнөлүк жанагы биздин балбаныбыз эл аралык мелдештерге жана дайындыкка катышууга мүмкүнчүлүк бар деп беришкен. 1 миллиграммдан өйдө ашса же 1 миллиграмм болсо бул биздин Кенжеевтин кое бербегойт эле да, мүмкүнчүлүгү бар эле катышканга. Эмнегедир дүйнөлүк күрөш федерациясы жана бизге акыркы берген чечими бизге түшүнүксүз болуп атат. Биз Кыргызстан Федерация күрөшүн атынан каттар жөнөтүп атабыз, бүгүнкү күндө жооп ала элек.
Ага, мурда эскертилгенби ошол ишпеш керек, ушундай текшерүүлөр болот деген же кандай?
Бул эскертүү бизге абдан кечирээк келди да. Себеп дегенде Кыргызстанда ошо ВАДАнын өкүлчүлүгү жоктугунан, лабораториянын жоктугунан бизге бул ВАДАнын решениеси абдан кеч келип жетти. Бул бизге февраль айындын 20-сында келип биздин колубузга тийди да. Мындайча айтканда 2016 жылы 1 январдан баштап бул списокко түшкөн запрещенный препараттарга кошулду деп мелдоний. А бизге февраль айында келип жетти. Себеп дегенде бул мелдоний биз эч кандай бул убакка чейин спортсмендер муну как допинг катары колдонбой, бул как бы жана восстановительный жүрөктүн иштешин кайра калыбына келтирүү чегинде гана колдонуп келген да. Бул мелдоний адамдын канында же 1 жылга чейин жүрөшү мүмкүн экен да. Эч кимди күнөөлөгөнгө болбойт, тренерлерди, врачтарды, Кенжеевдин өзүн. Негизи бул интернатты мурунку жылдары колдонуп келген, мурунку жылдары спортсмендердин көбү колдончу болгон.
Дейт Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Төлөсүн Ысраилов. Анализдер качан, кайда алынат? Кыргызстанда жаш спортчуларга андай заттардын зыяны жөнүндө айтып беришеби? Азаттыктын суроолоруна спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева жооп берди. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Тактоо иретинде сурай кетсем, Кыргызстан ВАДАнын юрисдикциясына киреби?
Что мы входим, вернее, мы подчиняемся Всемирному
антидопингу. Ова, биз дүйнөлүк допингке каршы агенттигине баш ийебиз. Биз мекеменин бир катар документтерин аткарабыз деген милдеттенме алганбыз. Анын негизгиси кодекс. Анда ар бир өлкө сакташы керек болгон стандарттар бекитилген. Ага тыюу салынган заттардын тизмеси киргизилип, допинг көзөмөлдүн жолжубосу аныкталган.
Вся процедура допинг контроля.
Да, как этот контроль проходит? Ушел
процедурага токтолсоңуз, кандай анализдер алынат жана качан, мелдешке чейинби же андан кийинби?
Конкретно какие анализы?
Ну, допинг-контроль есть вне соревновательный и соревновательный.
Ал текшерүү экиге бөлүнөт. Мелдешке чейин жана анын учурунда алынчу анализдер. Ар жылдын башында дүйнөлүк допингке каршы агенттиктин сайтына дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы спортчулардын тизмеси чыгарылат. Алар жарыштардан тышкарыда текшерилип турушу керек. Алар жакшы көрсөткүч көргөзүүнү көздөп колдонушпайт, маалыматы жоктугунан болот. Буга чейин ошол тизмеге илинген спортчуларыбыз аз болчу. Быйыл 3 спортчубуз камтылган. Бул эмнени билдирет? Спортчу мелдештерге же машыгууда жүрөбү, же уктап жатабы допинг көзөмөлдөөчү агент офицерлери күндүз же түн ичинде болобу каалаган учурда анализ алышы мүмкүн. Ошон үчүн алар жыл ичинде кайда бараарын алдын ала маалымдап турууга милдеттүү. Атап айтсам, бул грек-рим күрөшү боюнча Арсен Эралиев жана Мурат Рамонов, эркин күрөш боюнча Магомед Мусаев. Алар азыр жайкы олимпиадага жолдомо утуп алышты, ошон үчүн аларды ушундай көзөмөлгө алышат. Калган спортчулар болсо мелдештер учурунда текшерилип турат. Кимден анализ алышаарын анын жүрүшүндө аныкташат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медальды уткан спортчуну текшеришет. Анын жыйынтыгы 3 жума ичинде даяр болуп, анан бизге тыюу салынган заттардын бар жогун кабарлашат. Допинг табылса, тигил же бул спортчу тизмедеги препараттарды колдонгондугу үчүн убактылуу мелдештерден четтетилет деп жазышат.
Тем, что у него найдено какое-то вещество из списка запрещенных веществ.
Неужели вот эти
ушул препараттар чындап эле мындайча айтканда сыйкырдуу күчкө ээби? Ичсең эле көрсөткүчтөрүң жакшыргандай результаты.
Они же не просто вводят запрещенные препараты, вот список запрещенных веществ.
Тыюу салынган препараттардын тизмесин асмандан алышпайт да, өзүнчө бир мониторинг жүргүзүлөт. Мисалы, эмне себептен ошол эле чуулгандуу мельдоний камтылды? Жыл сайын улам жаңы дарылар киргизилип келатат. Аларды 1-2 жыл иликте байкоо салышат. Анан баланча деген препарат чындап эле спорттук көрсөткүчтөрдү жакшыртууга кудуреттүү деп расталганда гана кара тизмеге кошушат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медальды уткан спортчуну текшеришет. Алсак, анаболикалык стероидтерди узакка колдонсо, булчуңдун көлөмүн күчүн көбөйтөт. Жеңил атлетчилер эмне үчүн кызытмаларды колдонушат? Себеби чыдамкайлыкта өсөт. Кээ бир учурларда эмне үчүн спортчулардын жүрөгү кармап көз жумганына күбө болобуз? Себеби ар кандай стимуляторлорду ичкенде өздөрү билбестен, сезбестен организмге жөн жүргөндө көтөрө албаган абдан чоң күч келтиришет.
Он может выполнить такую нагрузку, которую на обычном состоянии он бы не выполнил. То есть он выжимает с организма все, что можно выжать.
Да. Вот по сравнению с 2014 ВАДА-нын докладында 2014 жылы алдыңкы жылга салыштырмалуу чоң спортто кызытма колдонуунун далилденген учурлары азайыптыр. Негизинен азыркы тенденция кандай деп ойлойсуз?
Уменьшается.
Да, я вот процентно ответить не могу на этот вопрос, но хочу сказать, что вот у нас в Кыргызстане применяют допинг очень редко.
Мен процент же сандарды келтирип жооп бере албайм, бирок Кыргызстанда допингди көп колдонушпайт. Биринчиден аларды табуу оңой эмес, экинчиден кымбат. Бирок технологиялар жана фармакология, өзгөчө спорттук фармакология тармагы өтө жабык болот эмеспи? Убакыт ордунда турган жок да, улам жаңы дары-дармектер чыгарылууда. Албетте, өнүккөн бай өлкөлөрдөгү спортчулардын колунан келген нерселерге биздин чамабыз жетпейт.
Новые лекарства. Вот, они дорогостоящие, поэтому какие-то ведущие, какие-то страны, государства ведущие, они могут позволить что-то себе, но мы нет.
Скажем, тренер... Машыктыруучулар, сизде доктор адистер, жаш спортчулар арасында кызытманын зыяны тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүңөрбү? Допинг это плохо.
Да, знаете, вообще каждое государство должно иметь антидопинговую свою организацию. Обязательно. У нас на бумаге, конечно, она есть.
Ар бир мамлекетте өзүнүн допингке каршы уюму сөзсүз болушу керек деп ойлойм. Бизде кагаз жүзүндө эле андай мекеме бар, бирок спорт доктурларыбыз аз. Бул маселе азыр мамлекеттик деңгээлде да козголуп жатат. Ошол уюм спорт мектептеринен баштап иш жүргүзүүгө тийиш. Тыюу салынган препараттар кайсылар экенин, алардын зыянын түшүндүрүп эскерткен маалыматтарды, баракчаларды чыгарса болот эле. Ошентип баскыч-баскыч менен жогорку класстагы спортчуларга чейин профилактикалык иштерди жүргүзүү керек. Алар жакшы көрсөткүчкө жетүү үчүн колдонушпайт. Негизинен билбейт, маалыматы жоктугунан болот. Кээде бул кара тизмедеги зат экенин билген эмесмин дешет. Чынында бул өтө чоң проблема да. Биз дарыгерлер бул жаатта колубуздун келишинче аракет көрүп атабыз. Бирок ал жетиштүү эмес. Спорттогу бул чоң иш менен алектенчү уюм зарыл. Кыргызстанда болсо доктурлар тартыш болгону аз келгенсип, маалымат да жетишсиз.
А у нас мало того, что врачей не хватает, и информации, может, не хватает, и вот Вот такие у нас бывают эти ошибки.
Спорттук дарыгер медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева менен Айнура Жекшегызы маектешти. Ал эми Жанарбек Кенжеев боюнча Алишева спортчу мурда бул дарыны колдонуп келгенин, бирок ал тыюу салынган препараттардын кичине кирген соң токтотулганын билдирди. Ошентсе да Алишева Кенжеев өз алдынча колдонуп коюшу мүмкүн деген жоромолду да четке какпайт. Жыл башынан бери коңшу Казакстанда да 18 спортчунун анализдеринен тыюу салынган кызытмалар табылган. Алардын арасында Милдони да бар. Казакстандын допингке каршы улуттук агенттигинен маалым болгондой, жалпысынан 960 анализ текшерилген жана кызытмалар 18 үлгүдөн табылган. Азырынча ал спортчулардын тек жайлары ачыктала элек. Сиз Азаттык радиосунун өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз тереңде параткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Допингке каршы эл аралык агенттик Милдони дарысын колдонууга быйыл 1 январдан тарта тыюу салган. Андан бери Орусиянын 40 жакын спортчусу бул дарыны колдонгону белгилүү болду. Текшерүүлөр жалпысынан жыл башынан бери ар кайсы өлкөлөрдүн 100 спортчусунан бул дарыны колдонгонун аныктаган. Алардын арасында таанымал теннисчи Мария Шарапова да бар. Буга чейин жөн дарылардын катарына кирген Милдони препараты кандай учурларда колдонулат жана анын жаралуу тарыхы кандай? Бул суроолорго Милдониди ойлоп тапкан Адис органикалык синтез боюнча Латвия институтунун окумуштуулар кеңешинин башчысы Иварс Кальвинш жооп берди.
Интернациональное название препарата, который производится в Латвии, это Милдроната. Этот препарат
Милдони Латвияда чыгарылган дарынын эл аралык аталышы. Фармацевтикада Милдронат деп да аталат. Бул дарыны Латвиядагы органикалык синтез институту Москвадагы 2-чи медициналык институт менен биргеликте ойлоп тапкан. Дары жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркаган адамдардын оорусу күчөгөндө илдетти жеңилдетет. Дары синтетикалык заттан алынганы менен табиятта кездешкен затка өтө жакын. Болгону анын курамындагы көмүртектин бир атому азоттун атомуна алмаштырылган. Дарыны 1984 жылы Советтер Союзунда каттоодон өткөргөнбүз. Бул дары ушул күнгө чейин мурдагы советтик аймакта жүрөк кан тамыр дарыларынын ичинен популярдуу болуп эсептелет. Дарынын эч кандай зыяндуу таасири жок. Аны айлап жылдап колдоно берсе болот.
От гибели клеток мышц и клеток сердца.
Деди Милдониди ойлоп тапкан Адис органикалык синтез боюнча Латвия институтунун окумуштуулар кеңешинин башчысы Иварс Кальвинш. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик былтыр ноябрда жарыялаган 335 беттүү баяндамасында орус жеңил атлетчилерин тыюу салынган дарыны пайдаланганы үчүн айыптап, бул мамлекеттик колдоо аркылуу ишке ашканын билдирген. Эл аралык комиссиянын корутундусунда Орусиядагы допинг тест жүргүзүүчү лабораторияда 2000 чукул допинг тест жана кандын үлгүсү жок кылынганы аныкталган болчу. Ошондуктан ал лабораториянын эл аралык аккредитациясын кайтарып алуу жагы сунушталган. Буга карата Кремлдин расмий жообу допинг колдонууга байланыштуу бийлик айыптоонун айрым бир учурларына макул болуп, бирок көпчүлүк маселеде талаштуу жагдайлар бар экени көрсөтүлгөн. Кыргызстандык спорт комментатору Азамат Батайдын айтымында буга чейин деле таанымал америкалык велосипедчи Ленс Армстронг жана башка дүйнөлүк масштабтагы спортчулар допинг колдонуп келгени маалым болуп, ар кандай жаңжалдар чыгып келген. Бирок бул ирет жаңжал өтө ири масштабта болгондуктан бул нерсе допинг текшерүү системасында олуттуу өзгөртүүлөрдү алып келиши мүмкүн.
Мен конкрет түрдө айта албайм, бирок бул негизи дүйнөдөгү бардык эле өлкөлөр арасындагы бир кандайдыр көрүнбөгөн жарыш десем болот да. Өз учурунда ошол эле атактуу велоспортчу Нил Армстронг колдонуп спорттон четтетилгени баарыбызга эле маалым. Ошондой эле атактуу теннисчи Андре Агасси да өзүнүн карьерасын бүткөндөн кийин көптөгөн туура эмес нерселерди кылгандыгы жөнүндө өзүнүн баягы биографиялык китебинде айтып берген. Андыктан бул жерде ошол Россиянын мисалында алсак, негизи баягы системалык түрдө өзгөрүүлөр болуш керек. Ошол эле учурда эң биринчиден баягы адамдардын аң сезими өзгөрүш керек да, ошол жаңы нерсеге даяр болуш үчүн.
Допинг боюнча орус эксперти Николай Дурманов Орусия бул маселени допингке каршы көз карандысыз агенттик түзүү менен гана чече алат дейт.
Я думаю, что чиновников ругать можно не надо, потому что это не.
Менин оюмда азыр эми атка минерлерди урушуп кереги жок. Бул кызыксыз деле болуп калды. Анткени алар баары бир эч нерсе үчүн жооп беришпейт. Допинг чиновниктер сиз деле өнүгүп жатат. Алардын буга таасири деле жок. Анткени кызытма колдон деп бирөө жарымды мажбурлай албайсың да. Бул машыктуруучулардын, дарыгерлердин жана спортчулардын социалдык феномени. Эми эмне күтүлөрү тууралуу айта кетсем, биздин өлкөнү алсак, бул нерсени көз карандысыз допингке каршы агенттик түзүү менен гана чечүү мүмкүн. Ал жака мыкты чет өлкөдөн окуп келген билимдүү адистер тартылышы керек. Бул абдан олуттуу иш. Бирок реалдуу нерсе.
Орус спортчуларынын келечеги июнь айынын 17-сінде анык болот. Дал ошол күнү эл аралык жеңил атлетика федерациялар ассоциациясы чогулуп, бул суроону талкуулашат. Сиз азаттыктын өңү апталык берүүсүн ортоктош болдуңуз. Бул иретте реңде бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу угарманы, ушул менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Биздин кийинки бир сааттык берүүбүз ого саат 8:00 тарта түз чыгат. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуп улансын.